Milosť vám a pokoj od Boha nášho Otca a od nášho Pána Ježiša Krista. Amen. Bratia a sestry, v šiestu nedeľu po Svätej Trojici nám ako základ kázne poslúži slovo, ktoré čítame v Lukášovom evaníliu v 19. kapitole od 1. po 10. verš. Ježiš potom vošiel do Jericha a prechádzal cez zeň. A hľa, muž menom Zacheus, ktorý bol nad colníkmi a bol bohatý, si žiadal vidieť Ježiša, ktorý to je. Ale nemohol pre zástup, lebo bol malej postavy. Pobehol teda vopred, vyliezol na divý figovník, aby ho videl, lebo mal ísť tade. Keď Ježiš prišiel na to miesto, pozrel hore na neho a povedal mu: Zacheus, zostup rýchlo, lebo v tvojom dome musím dnes zostať. A rýchlo zostúpil a prijal ho s radosťou. Všetci, ktorí to videli, reptali a hovorili: k hriešnému človeku si vošiel odpočinúť. Ale Zacheus vstal a povedal Pánovi: aj hľa, Pane, polovicu majetku dávam chudobným. A ak som niekoho oklamal v niečom, vraciam to štvornásobne. A Ježiš mu povedal: dnes sa stalo spasenie tomuto domu, pretože aj on je synom Abrahámovým, lebo syn človeka prišiel hľadať a spasiť, čo bolo zahynulo. Amen. Bratia a sestry, v každej spoločnosti, či je to mesto, dedina alebo národ, si ľudia vytvoria okrem písaných aj také nepísané pravidlá slušného správania sa. A to spoločenstvo potom dbá na to, aby sa ľudia podľa týchto pravidiel správali. V minulosti bol tento vplyv prostredia veľmi viditeľný a snáď dvojnásobne na dedinách, kde, ako sa hovorí, každý každému videl až do hrnca, čo sa u koho varí. Ak sa niekto vymkol z takého zaužívaného poriadku, tak okamžite pocítil z prostredia, v ktorom žil, tlak, alebo niekedy to bolo odsunutie na okraj spoločnosti, niekedy mu aj očividne dali pocítiť, že je odsúdený, že je opovrhnutý, že ho jednoducho zo svojho spoločenstva tá spoločnosť vypudila. Niekedy sa v minulosti takto pozeralo na, povedzme, ľudí, páry alebo ženy, ktoré mali deti pred manželstvom, pred sobášom, alebo v takých prevažne evanjelických, prevažne katolických dedinách. Ak si niekto zobral človeka, manžela, manželku z inej cirkvi, tak to už mal potom takú stigmu na čele, že to nie je podľa poriadku a už ho odsúvali. V dnešnej spoločnosti tiež máme medzi nami ľudí, ktorých kdesi tak odsúvame na bok a povieme: no tí sa nesprávajú slušne. Povedzme, skupina ľudí, ktorých nazývame bezdomovci, o tých tiež povieme: no tí by sa teda mohli správať slušnejšie. Máme výhrady voči ich hygienickým návykom, skôr nehygienickým. Máme výhrady voči spôsobu, akým žijú. Mohli by sme menovať ďalšie skupiny, možno neprispôsobivých ľudí v rómskych osadách. Ale čo je paradoxné, niekedy takto vieme posudzovať aj ľudí vysoko postavených, zase z opačnej strany, ktorí vládnu veľkými peniazmi, a tam zase posudzujeme, že sú náchylní úplatkom, klientelizmu, a to sú zase iné morálne nešváry. A tiež ako keby sme tak trošku dávali ich na bok, že to nie sú celkom bežní ľudia, ale majú svoje výrazné negatívne črty. A tá spoločnosť sa snaží chrániť týmto vyhranením tomu, aby sa ľudia takým nesprávnym spôsobom života oddávali, teda sa stráži v tom svojom, v úvodzovkách, slušnom spôsobe života. V dobe Pána Ježiša Krista v jeho národe tiež platili také pravidlá, čo je slušné, čo je neslušné, kto je v pohode a kto už je teda za hranicou, lebo je veľký hriešnik. A je zaujímavé, že tak ako aj v našej spoločnosti, aj tam boli ľudia nižšie postavení, to boli tie neviestky a opilci, ale aj colníci, ktorí naopak nepatrili k spodine. Colníci to boli ľudia zamestnanci štátnej správy, dobre zarábajúci. Ale aj tých Židia, pravoverní, ortodoxní, označili za veľkých hriešnikov. Z dvoch dôvodov. Jednak, že vyberali oveľa väčšie dane, než bolo treba, to znamená, ľudí v podstate oficiálne okradávali. A druhá vec, navyše boli služobníkmi Rímskej ríše, teda pohanskej mocnosti, a tak ich pravoverní Židia považovali za kolaborantov s cudzincami. Boli to hneď dva vážne morálne prehrešky voči tomu slušnému správaniu poctivého Žida. Preto sa v príbehu z Evanjelia stretávame s tvrdými výčitkami farizeov na adresu pána Ježiša. Pozrite sa, on jedáva s neviestkami a colníkmi a tým naznačili dve skupiny ľudí, ktorí sú typickí hriešnici v ich spoločnosti. Zbožným farizeom nešlo do hlavy, že Ježiš, ktorý sa označuje ako Boží služobník alebo posol kráľovstva Božieho, chodí do domov zapredancov izraelského národa alebo do domov očividných hriešnikov. Povedané tým dnešným jazykom, ako keby sme povedali, že Ježiš chodí po tých najbiednejších rómskych osadách a chodí popod mosty a do všelijakých útulkov bezdomovcov, aby tam s nimi čosi riešil. Ale Ježišova odpoveď je celkom jednoznačná a hovorí, práve týmto ľuďom som prišiel priniesť možnosť zmeny života. Syn človeka prišiel, aby hľadal a spasil to, čo už je zahynuté. To, čo už je pre druhých ľudí mŕtve, odpísané. V liste Korinským je naznačená podobná myšlienka, kde sa hovorí, že Pán Boh si cez Ježiša Krista vyvolil to, čo bolo neurodzené, čo bolo slabé, ba aj to, čo vôbec nebolo, z toho vytvoril svoj nový ľud a tam je to povedané o cirkvi. Aj príbeh o Zachejovi zdôrazňuje práve ústrednú úlohu Pána Ježiša Krista, že on je ten, ktorý dá tú šancu. On je ten, ktorý človeku otvorí možnosť skús človeče odznova. Skús ináč a lepšie. Je to Pán Ježiš Kristus, ktorý nás učí najprv spoznať náš hriech. Je to Pán Ježiš Kristus, ktorý nás vedie svojim príkladom v túžbe ku spravodlivosti. A je to Pán Ježiš Kristus, ktorý nám ukazuje, kam to všetko môže raz definitívne dospieť vo večnom kráľovstve. Čo sa teda odohralo v príbehu so Zachejom? Ako to stretnutie s Kristom zmenilo jeho život? Ten začiatok my ani nevieme celkom dobre povedať. Prečo Zacheus išiel za Ježišom? Môžeme sa domnievať, že ho viedla zvedavosť. Môžeme si domyslieť, že snáď túžil vidieť aj nejaký div. O Ježišovi sa totiž rozprávalo, že uzdravuje, robí zvláštne veci, ktoré sa vymykajú bežnému spôsobu života. Možno, že chcel vidieť čosi výnimočné. Rozhodne však je to tak, že Zacheus nešiel v ústretí Ježišovi s tým, že dám mu pozvánku na večeru. Toto určite nebolo v Zacheovom pláne. Veď koniec koncov on si uvedomoval, že v porovnaní s tou ostatnou spoločnosťou zbožných Židov, čo vítali majstra Ježiša, je on ako colník, kde si na okraji. Ako by to bolo, že by duchovný učiteľ, rabín, išiel do domu prisluhovača Rimanov. Zacheus vedel, že medzi ním, colníkom, a Ježišom je veľmi veľká spoločenská priepasť. My to však ešte ďalej posunieme a povieme to nie, že spoločenská priepasť. Tam skutočne bola veľká priepasť a my ju slovami písma svätého nazveme, je to priepasť hriechu. Tu však musíme povedať, že to bolo nielen medzi Zacheom a Ježišom, ale ono to takto reálne je medzi každým z nás, hriešnikom, a pánom Ježišom Kristom, medzi pánom Bohom. Tam je skutočne veľmi veľký dištanc a nazvime to priamo tou priepasťou, lebo to v nás vyvolá ten pocit nebezpečenstva zahynutia. Keď spadnete do priepasti, tak je koniec. Stačí pár desiatok metrov pádu a sme mŕtvi. Toto je dobre si vyvolať v predstavách, keď hovoríme o tom, čo je vlastne hriech. To je pád do priepasti a smrť. Problém je, že my tú priepasť prekonať nevieme, nemáme na to spôsob, možnosti, prostriedky a preto robil Ježiš ten krok k nám, že on prišiel k nám, aby nás k sebe na stranu Božiu do Božieho kráľovstva priviedol. A toto urobil aj u Zachea. Zacheus vedel, že on môže tak nanávyš z úctihodnej vzdialenosti z toho figovníka pozerať sa na Ježiša, ale nebol on prvý, ktorý oslovil Ježiša, že Pane Ježiši, dobrý deň, vítaj u nás, poď ku mne na večeru. To urobil Ježiš. Pustil sa so Zachejom do reči a to bolo šokujúce. Tento príbeh nám však ukazuje aj ďalšiu vec, ktorú tam vidíme v tom príbehu medzi Zachejom a Ježišom, že totiž stretnúť Ježiša takto osobne, to nás nemôže nechať takými istými, ako sme boli pred tým stretnutím. Čo si sa v nás musí zmeniť? S Pánom Ježišom sa nedá zastaviť len tak, ako sa hovorí, na pár rečí na prázdno. Len tak, aby sme si pokecali, len tak, aby sme prázdne reči viedli. Toto Ježiš nedovolí. On, keď sa približí do nášho života a nejaké slovo k nám vyšle, tak to slovo sa hneď dotkne niečoho v nás a povie, človeče, tuto je tvoj problém. Nechceš s tým niečo urobiť? Tu robíš nejaké chyby, nechceš ich napraviť. A je to jedno, či sa nám prihovorí cez kázeň slova Božieho, cez niektoré okolnosti života, alebo niekedy priamo pri čítaní Biblie, že človek zrazu si uvedomí, ja tu počujem, že Boh mi hovorí, rob niečo so svojimi starostiami, so svojimi hriechmi. A Ježiš naozaj kladie otázky. Kladie otázky do nášho života, do nášho konania, aby sme sa aj my mohli zastaviť ako ten Zachejus a zamyslieť sa, a čo teraz? Niečo nie je v poriadku. Povedali by sme to aj iným príkladom, že Ježiš v našom živote pôsobí ako dosť jasné, prudké svetlo, ktoré zrazu osvietí aj to, čo predtým nevidíme. V jeho jase, v tom svetle, vidíme každú špinu nášho života o mnoho jasnejšie. Spomeňte si, kedysi dávnejšie bola taká reklama na Praci prášok, to už je jedno ktorý, ale tá reklama bola v tom, že gazdinka mala nejakú bielizeň, nejaké šaty, ktoré vyzerali byť čisté a potom ten hlas z reklamy hovorí, ale pozrite sa oproti slnku a keď sa pozrela oproti slnku, poznáte ten efekt, že zrazu vám vystúpi taká machuľa tam. Proste nejaká, oni to v tej reklame nazvú, že zažratá špina, ktorú ten bežný prací prášok nevyperie a preto si musíte kúpiť ten kvalitnejší, lepší. Ja teraz nerobím reklamu na pracie prášky, ale ide mi o ten efekt toho veľkého svetla. Lebo toto sa deje, keď Ježiš vstúpi do nášho života, že to, čo nám predtým uniklo našej pozornosti, však je to v podstate so mnou celkom fajn, som celkom čistý človek, naraz príde ten Ježiš so svojou čistotou, so svojou požiadavkou lásky, ako sme to v Evanjeliu pred oltárom počuli, Matúš 5. kapitola, a my sa zrazu s hrôzou zháčime a povieme, veď ten môj život teda až taký čistý nie je. Kristus má iné predstavy o tom, čo je láskavosť, čo je odpustenie, čo je dobrota. A tá naša zažratá špína v našom svedomí vynikne ako také dosť ohyzdné machule, takže sa potom cítime spoločensky znemožnení. No ako ja taký hriešnik môžem žiť? Toto spôsobuje prítomnosť Ježiša, jeho svetla, lásky, dobroty, pravdy v našom živote. Ono, spoznať svoje hriechy, to nikdy nie je príjemný zážitok. A zvláštne je však, že pri stretnutí s Ježišom to ako tragédiu neprežívame. Aj to môžeme vidieť u Zachea. Lebo Pán Ježiš nám síce ukáže tie hriechy a upozorní nás, kde sú naše problémy, ale nerobí to so zámerom, aby nás ponížil, aby nás odsúdil, aby nás dal, ako sa moderne hovorí, aby nás dal dole. Ale on nám vždycky ukáže tie hriechy preto, aby nám povedal, ja ti chcem pomôcť, aby si sa toho zbavil. A tak sme to videli aj u toho Zachea. Ježiš nepovedal, že Zacheus žije parádny, dobrý život. Len prišiel do jeho blízkosti, aby mu ukázal, človeče, v tvojom živote to naozaj nie je v poriadku. A colník si zrazu bol tak vedomý svojich činov, že veci potreboval meniť. Zrazu mu udreli do očí všetky chvíle, v ktorých oberal ľudí o peniaze, chvíle povýšenosti, bezcitnosti a všetkého toho, za čo sa zrazu hanbil. Tvárov tvár Kristovi pocítil, že staré treba vyznať, oľutovať a zmeniť. Pri tomto si však môžeme uvedomiť, že ono to aj v našom živote tak funguje, že vyznať hriechy Pánu Bohu a prosiť jeho odpustenie je ľahšie ako pred ľuďmi. Lebo u Pána Boha vždy očakávame, že on bude milostivý, že nám odpustí. Pravda. Ale čo ľudia? Tamto až také jednoznačné nie je. Milosrdenstvo a pochopenie u ľudí niekedy je a niekedy nepríde. A predsa Zacheus prijíma tú výzvu Ježišovej prítomnosti a ide do toho rizika a prizná sa k svojim hriechom. Pochopil, že o láske treba nielen hovoriť, že lásku treba konať, že pokánie nemôže byť len v slovách, pokánie musí byť aj v našom živote, teda naozaj musí dojsť ku zmene myslenia a konania. A tak prítomnosť Pána Ježiša Zachea vyzvala k tomu, aby zmenil svoju hriešnosť, aby ho inšpirovala ku skutku lásky. Pokánie plus láska. Zacheus si zároveň uvedomil, že on robil najväčšie hriechy v oblasti peňazí, mýta, colného, teda brania peňazí. A preto si uvedomil, že aj pokánie musí nastať práve v tejto oblasti, tá náprava. To je ináč tiež dosť dobrý vzor, hodný nasledovania. My totiž niekedy žijeme v takej falošnej ilúzii, že keď niečo pokazíme, môžeme to napraviť v inej oblasti. Nejakým náhradným spôsobom, kde nám je to príjemnejšie. Ale ono to celkom nefunguje. Vidíme to aj u Zachea. Ak sme sa previnili napríklad v oblasti vzťahov s ľuďmi, tak musíme dať do poriadku tie vzťahy s ľuďmi. Nemôžeme to vybaviť tým, že síce žijeme v neporiadku s deťmi, s manželkou, s rodičmi, ale vykryjeme si to pred svedomím tým, že dáme veľké milodary dagne na charitu v Afrike. No to je krásne milovať ľudí v Afrike, ale čo keď s tými najbližšími nevieš pekne žiť? To je problém. Ak sa previníme v oblasti financií, tak musíme dať do poriadku financie. Zoberme taký celkom klasický príklad daňový. Úrad vám príde na nejaký problém, ktorý ste zle napísali v daňovom priznaní, tak vám neodpustia ten poplatok na daní za to, že vy ste sa zapojili do verejného upratovania parkov a námestí, ale vy musíte zaplatiť tú daň. Proste treba to napraviť tam, kde bol ten problém. Ak sa previníme v oblasti nášho zdravia, povedzme starostlivosti o svoj život, no tak musíme urobiť nápravu v oblasti nášho zdravia. Ak niekto má problém s alkoholom, alebo ak má niekto problém s nemiernym jedením, že sa nemierne prejedá, nenapraví to tým, že bude pestovať kvety v záhradke a dávať ich, ja neviem, niekde na ozdobu. Musíme, jednoducho, kto má problém s alkoholom, musí prestať piť, ak to sa prejedá, musí prestať s tým prejedaním, ináč náprava nenastane. Zacheus to pochopil. Robil som problém s hriešným braním peňazí, musím tie peniaze vrátiť, kam patria. Pritom si musíme uvedomiť, ono to nefunguje tak, že Pán Boh mi odpustí, keď sa polepším. Ono to funguje naopak. Takto by to bolo totiž odpustenie za zásluhy. To je presne ten farizejský spôsob, ktorý Kristus kritizuje. Hovorí, nie, nie, to je farizejská spravodlivosť. Ak sa polepšíš, tak ti odpustím. Ježiš to robí inač. Ježiš najprv odpustí a potom povie, človeče, ty nemáš šancu svoje minulé hriechy u mňa si vyrovnať, ale odteraz viac nehreš. Ježiš aj Zacheovi najprv odpustil, prijal ho do svojej blízkosti a to vyvolalo, toto vyvolalo u Zachea zmenu, že sa chcel zmeniť a vykonal skutok pokánia. To je ten správny postup. Lebo ono popravde povedané, veľakrát sa zlo dá napraviť, ktoré sme urobili, ale niekedy sa to už napraviť nedá. Nedá sa, pretože sa stanú veci, ktoré sa už zvrátiť nedajú. Ak raz kvôli nejakej chybe vo svojom živote prídem o nejaký orgán, alebo ak pri nejakom úraze z mojej nedbanlivosti prídem o ruku, už mi ju nikto neprišie naspäť. Moje pokánie bude v tom, že si budem dávať väčší pozor, aby som si ďalší úraz neprivodil. Sú veci, ktoré sa do poriadku dať nedajú. Ale tu práve sa ukazuje veľkosť odpustenia Pána Ježiša Krista, ktorý nám odpustí aj to, čo už napraviť nevieme a povie, ale už odteraz daj pozor. Odteraz máš novú možnosť, nový začiatok, nerob zlé veci ďalej, aby si nemnožil svoje zlo. Pán Ježiš nás k takému konaniu motivuje aj tým, že nám pripomína chvíľu, kedy budeme definitívne zbavení všetkých tých svojich ťažkostí, hriechov a pokleskov, keď nás očistí v nebeskom kráľovstve. A v konečnom dôsledku tam nás pozýva do toho pokoja s Bohom, do krásneho vzťahu s Ježišom Kristom. Stavia nám pred oči večné kráľovstvo ako motiváciu pre našu vieru, aby sme túžili byť s Kristom a nasledovať ho a túžili po tom definitívnom očistení, ktoré sa už nebude musieť opakovať, ako kým tu putujeme na zemi neustálým pokáním, prisluhovaním večere pánovej a neustálou prosbou o odpustenie. Aj keby bola cesta pokánia akokoľvek náročná, Ježiš nám chce povedať, že ona sa oplatí, lebo nás privedie do definitívneho vyriešenia našich starostí tam v nebesiach. Niekedy je tá cesta pokánia trošku ako taká naozaj zložitá alebo ťažká. U Zachea to znamenalo, že prišiel o veľký podiel zo svojho majetku. Polovicu majetku rozdal a z tej zvyšnej polovice vyplatil ešte svoje podlžnosti. Viete si predstaviť, aký nátresk nastal u Zachea na dvore? Koľko ľudia prišli nastaviť ruku, že aj mňa si okradol, aj mňa si podviedol. Až si kladieme otázku, či všetci tí, čo prišli pýtať, boli takí poctiví, že naozaj ich okradol. Ale Zachejus si uvedomil, čo si dôležitejšie. Pre pokoj duše, ktorý mi Kristus priniesol, pre ten pokoj, že u Boha mám možnosť znovu byť s ním, tie peniaze mi nestoja za to. Ja radšej chcem mať pokoj vo vzťahu s Bohom, ktorý sa následne prenášal aj na pokoj s ľuďmi. Lebo keď im tie peniaze vrátil, keď si vyrovnal ten vzťah s nimi, tak si mohol s nimi pozrieť z očí do očí povedať, chyboval som, čo sa dalo, napravil som, odpustite, poďme ďalej v dobrom. Zachejus pochopil, že len pokoj Boží a láska k Bohu a k ľuďom je to, čo má večnú cenu. A preto zamenil lásku k majetku za lásku k Bohu. Toto bol ďalší príklad jedného z najväčších zázrakov, ktoré Kristus robil mnohokrát, keď totiž urobil zázrak záchrany hriešnika. Zmenil človeka a dal mu nový život. A tak celý ten príbeh nás vedie k tomu, bratia a sestry, aby sme sa nebáli stretnúť s Ježišom. Hoci to môže priniesť napäté situácie, hoci stretnutie s Kristom nám môže priniesť otázky, na ktoré nebudeme radi odpovedať, lebo budeme musieť priznať svoje zlyhania. Nebojme sa toho, že sa nám pohne svedomie, aj keď to bude ťažké. Aj keď to prinesie možno nepríjemné skúsenosti, ale výsledok tej práce bude úžasný. Mnohí to poznáte, zažívate to pravidelne. Ten úžasný pokoj, uspokojenia, pokoja, zážitok radosti, som prijatý a idem to skúsiť znova. Toto nám Kristus dáva. Pokoj, ktorý môže už tu v časnosti zasiahnuť naše srdcia a v dokonalosti je nám pripravený v nebi. Dajme sa aj my touto cestou, ktorá začína tak jednoducho. Prvým krokom smerom k Ježišovi. Amen. Budeme sa modliť. Drahý náš Pán Ježiši Kriste, ďakujeme Ti za všetko Tvoje dobrodenie, ktoré nám v živote dávaš. Ďakujeme za to, že prichádzaš do nášho života, vstupuješ do našich súvislostí, okolností, v ktorých sa nachádzame, napriek tomu, že často sme uprostred hriechu, slabosti, klesáme pod jeho bremenom. Prosíme ťa, buď aj nám prítomný tak, ako sme to videli príbehu o Zachejovi. Daj nám vnímať, že Ty máš záujem o každého jedného z nás a že Tvoj záujem pre nás znamená záchranu, novú možnosť, príležitosť veci konať lepšie, krajšie a správnejšie. Prosíme ťa, pomôž nám rozoznávať, aká je Tvoja vôľa pre náš život a rozoznať aj to, že tá vôľa je pre nás dobrá. Pomôž nám, aby sme sa nebáli činiť pokánie, aby sme boli odhodlaní veci vo svojom živote meniť k lepšiemu, a to ku prospechu našich blížnych, aj k našej radosti a na slávu Tvojho mena. Pomôž tak žiť každému z nás osobne ako jednotlivcom, nám ako cirkevnému zboru i celej cirkvi, či kresťanom vo vzťahu k iným ľuďom, ktorí v Teba neveria. aby sme podávali dobré svedectvo o Tebe, správny obraz toho, aký si Ty Boh lásky, odpustenia, ale aj pravdy a spravodlivosti. A tak nech ľudia, hľadiac na náš život, môžu Teba vyvýšiť a Teba nasledovať. Tak nás vypočuj, keď spoločne k Tebe takto voláme. Oče náš, ktorý si v nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja, ako v nebi, tak i na zemi. Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpust nám viny naše, ako aj my odpúšťame vinníkom svojim. I neuvod nás do pokušenia, ale zbav nás zlého, lebo Tvoje je kráľovstvo i moc i sláva na veky. Sláva Bohu, Otcu i Synu i Duchu Svätému, ako bola na počiatku, i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen. Milosť vám a pokoj od Boha nášho Otca a od nášho Pána a Spasiteľa Ježiša Krista na večné veky požehnaného. Amen.